Kasango na Vewa.
Mpoko ilamu na bayeba nsobo zuli bako ya kolanda sangu lukuta ya Lingala na Vewa, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Boutiami ya gouvernement, Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, alaki président Félix Tshisekedi kopesa ye mukanda ya suka ya bankombo ya baye ba kozala na gouvernement kati na mikolo misato. Mwanamboka Ilunga akutani na mwanamboka Tshisekedi lelo na cité ya Union africaine na Kinshasa, apesi mokonzi ya mboka mukanda ya yambo ya bankombo ya gouvernement pe alaki na suka na masolo na bango ete eko akomemela ye mukanda ya suka ya boyokani na mikolo mibaleto misato yebisi ndako ya misala ya president Félix Tshisekedi. Omokolo ya mitano moleki, Premier ministre Ilunga alobaki na liyebisi eti asengaki na cash lingombo ya president Tshisekedi pe FCC mokonzi ya kala Joseph Kabila babongisa mikanda ya bakumbu na bango esengelaki mangomba maye mabale ba kotisa bankombo ya basi ya bilenge pe balanda mikano moye niye Premier ministre apesaki bango. Moto ya misato amonisami na Ebola na Mwenga na Sud Kivu elobi bakambi ya misala ya Bokolongono na RDC e zalikaka kolanda okoyo e monanaki deja na Mwenga moko na bayebazalaki na mwasi oyo akufaki kuna nde amonani na virusi yango eyebisi na VOA Lingala Dr. Steve Auka, coordonateur général ya bitumba na Ebola. Mwasi yango elenge mwasi ya tuku ya zomi na misato akufaki omokolo ya minei moleki na Ebola awaki autaki Botembo pe asalaki mobembo na bana baye babale mwana na ye ya sanza moto bande akufi eto ebisa pe ete moto mosusu amunanaki na Ebola na Walikale na Nord Kivu elobi bakambi ya Bokono boye. Mukambi ya USAID misala ya Amerika pona kosalisa pona ntumbwa Mark Green pe Dokotolo Jean-Jacques Muyembe mukambi ya bitumba na Ebola pe mukambi ya INRB basololi lelo na bapandisango pe babisi bango nkokoso muzali pona kosalisa Ebola.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Bato misato bakufi na masasi na Oisha na etando ya Beni tango bavandi ya bisika biye bazalaki kotelemela bozangi bokengi mukambi ya territoire ya Beni na Nord Kivu yebisi AFP ete mwana moko ya moke azalaki kati na baye bakufi tolanda sango na Erikas Mwisi.
Moto epelaki na banzela mingi na ingumba Beni Butembo pe Oicha lelo uta tongo. Bafanti ba munisa ki kanda ya bango na komona ete bazali kobumama mekolo nyonso na bayi ADF ya ekolo Uganda pulusu. E betaki masasi pona kufungula banzela e ekange maki na Oicha ndako ya pulusu moko ezikisa maki na bafandi. Bafundi ye kobuma mwana mboka Katembo Riziki tango ya kobeta masasi.
Awa na mboka Oicha kipa inazwa mina tonga lelo tembo ni kasimisi. Sala ko sale mate na bianda maya ba isperanga mchana ba shina ina ba imboka banso ba sa ko sale no tempo na kuli la bande ko na miso ba zeko kufa ya ko kula vitano miki sala de ko sale mate.
Nzokande ba ye ya société civile ba yebisi ete ba bundi ya mai mai bazalaki kati na bato ba tambolaki yangonde bimaki yimisaki umwa mobulu pe police e panzaki bango na Lubumbashi baike batamboli e pona kosenga bakonzi ya mboka kosala makasi pona kosilisa bokono ya Ebola tolanda.
Tozo mona Ebola ezokota ebandaki nde na province moko mais lolo ezali na trois provinces to mona peut-être que sensibilisation exacte c'est pourquoi tota ko se mobiliser pour to lancer alerte wana ya lutte contre Ebola pour peut-être ba autorité ba sala ta moins effort pour en stopper.
Suka na sango na biso yangoyo tokutani na Facebook pe na site internet na biso wabino Edi Isango.